Пані Оксано, багато було сподівань на парламент восьмого скликання, але разом з тим уже деякі вади проявилися, очевидні. І нещодавно спікер Верховної Ради спільно з окремими депутатами зареєстрував законопроект 4696, який покликаний внести певні зміни до регламенту. Наскільки, на ваш погляд, цей законопроект здатний зробити роботу Верховної Ради ефективнішою?
Цей законопроект – це є спільне рішення, фактично, очільників фракцій за результатами поїздки до Брюсселя тоді, коли, ви пам'ятаєте, був український тиждень чи тиждень українського парламенту у брюссельському парламенті. Там було дуже багато рекомендацій. Беззастережно, зараз є дуже багато критики, що це дуже часткове чи поверхневе, можливо, врахування тих рекомендацій, як ми їх називаємо, рекомендації Кокса. Але треба розуміти, що ми маємо такий парламент, як ми маємо, і він має тільки ті можливості, які він сьогодні має, можливості для компромісу. Ті пропозиції, які сьогодні є в регламенті, вони, можливо, покращать організувати роботу. Як на мене, то найбільшою цінністю з того, що там запропоноване, це є контроль за діяльністю уряду. От година, так звана година уряду, яка була в п'ятницю, яка була фактично лекціями міністрів, яких ніхто не слухав, запропоновано, це, до речі, формули, які я готувала разом з колегами, це повноцінні дебати. Тобто, коли люди будуть мати можливість спостерігати за дискусією між парламентарями і міністрами стосовно найбільш актуальних речей. Така практика є у всіх демократичних країнах, і вона якраз для того, щоб люди знали. Тому що в нас сьогодні це все обговорюється на телевізійних нічних шоу, замість того, щоб бути предметом обговорення в парламенті. Але природа слабкості цього парламенту, як і попереднього, вона є іншою. Це є фактична залежність парламенту в більшості своїй, в більшості парламентарів, від олігархічних груп. І треба розуміти, що ми можемо міняти дуже багато норм, але очікувати від того, що залежні люди, залежні від політичної корупції, що вони будуть спроможні сприймати рішення, які будуть ущемлювати інтереси їхніх власників, я думаю, що ми, на жаль, на це сподіватися не можемо, поки ми не оновимо складу парламенту. Але я зовсім тут не закликаю до дочасних виборів, навпаки, я вважаю, що ми зараз зовсім не готові, це небезпечно йти на дочасні вибори, а ми лише повинні подбати про той закон, за яким ми проведемо майбутні вибори, для того, щоб оновити склад парламенту не лише за обличчями, але оновити його якісно, щоб отримати іншу якість.
От ви абсолютно слушно говорите про те, що цей парламент такий є, який він є, але і нашим слухачам, мені здається, дуже важливо в тому числі розуміти, коли вони голосують за депутатів, за що саме вони голосують. І от така дуже простесенька проекція, та, очевидно, ви погоджуєтеся, що прозорість – це не є робота під телекамерами, але роботу під телекамерами дуже багато депутатів освоїли прекрасно. Та сама Погоджувальна рада, ну, її не можна в тому вигляді, в якому вона є, називати серйозним механізмом. Тому що під телекамерами, коли ти працюєш на популяції, дуже важко домовитися про серйозні реформи, які насправді є непопулярними. Оця ідея пов'язана з радою комітетів, наприклад, яку так само місія Кокса, Пета Кокса пропонує. Чи є іще, можливо, якісь інші механізми? Чи є якісь механізми, які всередині парламенту могли б зробити цю роботу конструктивною, нехай вже з тим складом, який є зараз?
Є багато інструментів, і вони є дуже прості, дуже поверхневі, і тобто такими, що є на поверхні. Якщо ми кажемо про Погоджувальну раду, я, наприклад, наполягала, щоб Погоджувальна рада була тим інструментом, де люди щось погоджують, а не виступають. Як казав сам Пет Кокс, це не Погоджувальна рада, це у вас Голлівуд, де кожен намагається завоювати Оскар. Мені здається, що це делікатне, але водночас дуже влучне порівняння. І я сумніваюся, що нам потрібен Голлівуд в парламенті. І ми маємо достатньо публічності у діяльності парламенту для того, щоб Погоджувальну раду використовувати дійсно для погодження. Що стосується інших інструментів, ну, якщо депутат знає, що президент, не погодившись ні з ким, зранку може принести до парламенту законопроект, який нікого ніхто не бачив, зранку його зареєструвати, в обід вимагати його прийняття, то скажіть мені, будь ласка, чому депутат повинен хотіти брати участь у роботі парламенту, а тим більше в роботі комітетів, де його думка, в принципі, не має значення. І фактично робота депутата дуже часто зведена до просто до натискання кнопки, а не до осмислення. Якщо немає можливості задати запитання міністрові чи прем'єр-міністрові, якщо немає можливості зробити це ані на комітеті, ані під час пленарного засідання, якщо не зрозуміло, звідки беруться законопроекти і як вони не проходять ніякого обговорення ані в комітеті, ані в пленарній залі, то функція парламентаря, вона нікчемною є. І тому, коли ми говоримо про парламент, я думаю, що треба чесно і відповідально нам зізнаватися, що ми сьогодні повинні від парламенту вимагати не кількість, а якість рішень. А як тільки люди почнуть вимагати від парламенту якості рішень, то тоді зміниться і якість депутатів. Тому що якість рішень напряму залежить від якості депутатів.
От, власне, продовження того, що ви кажете, дуже багато розмов таких і журналістських, і приватних, особливо з депутатами-початківцями, назвемо це так, та тими, хто перше скликання прийшов саме в цей парламент, якраз свідчить про те, що от багато хто говорить, що навіть не розчарування, а це відчуття себе піщинкою, ніби та в великому парламенті, коли ти маєш вплив там умовно на депутатський запит і фактично більше ні на що. Це є отією проблемою, про яку ви говорите, але от інший поворот, і теж практичний. Приклад яскравий минулий четвер, здається, якщо я не помиляюся. Доволі важливий законопроект, підготовлений Кабінетом міністрів, пов'язаний з штрафами для цих автомобілів навантажувачів, історія з дорогами. Та фури, важковаговики, щоб штрафувати не тих нещасних водіїв, а тих, хто навантажує ці машини, і водії змушені проїжджати. Фракції, опозиційний блок голосує проти, це очевидно, в них, напевно, є свої причини. Фракція «Батьківщини» не голосує, фракція «Самопомочі», наприклад, не голосує. «Народний фронт», який є одним з співавторів цього законопроекту, дає рівно половину голосів. І тут це вже не президент приніс щось, що не читали, це інший поворот, і це теж проблема.
Це правда, але ми маємо сьогодні неякісних законів, які добре називаються, які наче є з добрими намірами. Ми маємо їх понад 90%. Ми якісних законів, повноцінних, які вирішують проблему, ми майже не маємо. У нас закони пишуться заради законів. Адже зміни до закону чи новий законопроект, він твориться для того, щоб вирішити якусь проблему. І от коли ми сіли, я пам'ятаю той законопроект, про який ви кажете, ми його обговорили, ми мали дуже таку жваву дискусію. Але от я вам просто наводжу приклад. Так? У нас є дуже кваліфіковані юристи і є фахівці, які розбираються в автоперевезеннях. Так? І от ми сіли, юридична команда і ті, які спеціалізуються на автоперевезеннях, у присутності всіх решта представників фракції, ми починаємо дебатувати. І починаємо гадати, що там закладено. І от оце зразу все. Як тільки це питання виникає, що ж малося на увазі, це означає, що його можна тлумачити і так, і так. І за добрими намірами, за, можливо, навіть доброю назвою, прихований механізм, який проблему не вирішить. Він, можливо, перекладе корупцію з однієї кишені в іншу. Але проблему саму він не вирішує. І тому було прийнято рішення утримуватися, і позиція була така, вона була озвучена, що ми абсолютно за те, щоб проблему вирішувати, бо фури, які сьогодні є на дорогах, вони нищать, причому нищать ті дороги, які дуже вразливі в сільському регіоні, тобто там, де дуже тяжко отримати забезпечення на ремонт доріг. Але так ми просто переносимо корупцію, збір коштів на ваговиків, тобто там буде збиратися тепер там мзда, яка раніше була в іншому місці. Але наша пропозиція була, наприклад, а давайте розглянемо автопоїзди. Автоколони, так, тобто які зможуть рівномірно розподілити навантаження на осі. Тобто, давайте шукати інше, давайте розвивати залізничний транспорт, який сьогодні, чому ми маємо таке навантаження на дороги? Тому що залізничний транспорт є надто дорогим, він не використовується. Можливо, річковий. Тобто, має бути ж комплексне вирішення. І цього комплексного рішення, на жаль, ні одне міністерство ще не запропонувало. Ми не маємо цієї культури поки що, але треба працювати.
Пані Оксано, от якраз між кількістю і якістю законопроєктів, які вносяться депутатами, якраз є певна суперечність. З іншого боку, є дуже багато законопроєктів, так, які не завжди є якісними. А з іншого боку, законопроєкт, про який ми сьогодні говорили, він якраз до певної міри утруднює внесення подання нових законопроєктів, оскільки заблокувати на певному етапі може не лише профільний комітет, але також і низка інших комітетів. Зокрема, там необхідно фінансові розрахунки щодо реалізації законопроєкту. Чи не знеохотить це депутатів, оці зайві процедурні моменти, чи не знеохотить це депутатів якраз готувати закони, і вони ще більше будуть відчувати себе незарадними, безпорадними піщинками?
Я, можливо, скажу ті речі, які не видно, так? Але я є заступником голови Верховної Ради, і я, не кажучи вже про те, що маю рівний з усіма іншими депутатами статус, так? Крім того, я думаю, що ви знаєте, у нас є 452 суб'єкти законодавчої ініціативи. Один президент, один уряд і 450 депутатів. Але на практиці ми маємо фактично три суб'єкти законодавчої ініціативи. Один президент, один уряд і один парламент. Замість хто вирішує за парламент, дуже важко сказати. Зі свого прикладу можу сказати, не маючи такої норми, про яку ви зараз говорите, чому я її не боюся? Вона нічого не вирішить, вона не змінить ні на добре, ні на погано. Бо законопроєкт, наприклад, який був під моїм авторством, який розроблений був громадським середовищем ще до Майдану, про вдосконалення діяльності уряду, про відповідальність, підвищення відповідальності уряду, пролежавши майже рік у Комітеті з питань правової політики і правосуддя, він був таємно фактично розглянутий, викинутий головою комітету, знятий з розгляду, тому що він не сподобався адміністрації президента. А інший приклад. Ми є в стані війни, є закону, в нас немає, і є навіть антитерористична операція. Але у нас немає механізму визнання організацій терористичними. Тобто всі ті способи, то, що ми задекларували в постановах Верховної Ради, це все...
Це політичні речі.
Красиво,
так?
Але ніякої юридичної ваги воно мати не буде. Законопроект про порядок визнання організацій терористичними був розроблений, знову ж таки, в співпраці з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, під моїм авторством, зареєстрований у лютому 2015 року. До сьогоднішнього дня він розглянутий парламентом. Ми є у стані війни. Знову ж таки, тому що є люди, які не зацікавлені в його розгляді. І тому не треба думати, що якась процедура, яка тут прописана додаткова, може стати додатковим бар'єром. Додаткові бар'єри, вони вже є всі живі, вони мають імена, вони мають посади, і вони точно не зазначені в регламенті.
А вони сидять в одному місці, чи вони в різних місцях?
Ні, це, звичайно, це є різні. Тобто, якщо чогось не хоче...
Ви назвали адміністрацію президента. Так, це може бути кабінет міністрів, це чи секретаріат кабінету міністрів?
Це може бути кабінет міністрів, це може бути прем'єр, як в попередньому це було в складі кабінету міністрів. Цього разу ми ще з таким не стикалися. І я сподіваюся, не буде в нас такого, але попереднього складу уряду таке траплялося і не один раз. Це може залежати від доброї чи злої волі голови комітету, наприклад, як законом про визнання організацій терористичними, чи в тому числі із законом про удосконалення діяльності Кабінету міністрів, коли голова комітету не соромиться зневажати права свого колеги, народного депутата, на розгляд законопроекту.
А от я ще просто, щоб це таємне, воно, можливо, не зовсім таємне для людей, які перебувають в владі або близько до влади, але воно може бути зовсім незнайомі ці речі, там, звичайній людині, яка не розуміє, як робиться велика політика. Багато пишуть про стратегічну сімку, яка приймає рішення. Я запитаю так, Рада коаліції якісь рішення, за вашим досвідом, серйозні ухвалює, чи все ж таки є ця загадкова стратегічна сімка, яка їх ухвалює?
Ну, як ви знаєте, ми зараз є в опозиції, а того часу,
коли ми були в коаліції.
Ви знаєте, ми дуже старалися запровадити новий досвід і нову політичну культуру для того, аби рішення ухвалювалися там, де вони мають ухвалюватися. Парламент має ухвалювати рішення в парламенті. Коли це почалося ще з початку формування коаліційної угоди, коли я модерувала цей процес впродовж всіх цих 11 засідань коаліційної групи. І ми дійшли вже фактично до якоїсь там межі, і один з учасників перемовин від команди президента каже, ну все, ми вирішили максимум, що ми могли, ці всі питання, решта вирішуються наверху. І я зі своїми колегами з фракції, ми переглянулися і кажемо, ну наш весь верх тут. У нас іншого верху немає, ми не маємо куди більше це передавати. Тому якщо у вас є верх, або несіть того верха сюди, або ідіть до того верха по повноваження. І пішли по повноваження, і прийшли, і домовлялися. Ми дуже старалися, тобто, ту культуру її тримати. Вона навіть якийсь час трималася, але потім, коли пішли особливо ці зміни до Конституції, на жаль, процес фактично був зруйнований, цей процес якоїсь довіри, який ми так тяжко формували. Але це є поступово, розумієте, якщо десятиліттями було прийнято, що рішення ухвалюється не в парламенті, а на Банковій, то ми не можемо очікувати, що ця культура з'явиться навіть за рік. Тобто це тривалий процес виходу із такої травми.
Ну от кілька тижнів тому, коли було призначено генпрокурором Юрія Луценка, так якраз ми бачили приклад такого рішення, очевидно. Але от в останньому інтерв'ю Андрій Поробій назвав призначення Юрія Луценка мало не питанням національної безпеки.
Я вважаю призначення Юрія Віталійовича на посаду генерального прокурора приниженням і президента, і парламенту, і, на жаль, Юрія Віталійовича. І це в багатьох, з багатьох міркувань. І якщо говорити про генерального прокурора, це принижує інститут генерального прокурора, тому що змінювати вимоги на таку високу посаду під людину – це негідно. Це принижує Юрія Віталійовича. Він є дуже талановитий, досвідчений політик. Я не думаю, що він заслужив такого поводження із собою, і не знаю, чому він погодився це терпіти. Мені дивно, так? Я вважаю, що президент, який ставить в таку позу, та? Тобто це вульгарно, це неприйнятно, коли президент, глава держави, він ставить в таку позу парламент як представницький орган свого народу. Це люди обрали своїх представників, з якими він має право так поводитися. І він в такий спосіб принижує і парламент, який після того, знову ж таки, не можуть люди себе поважати після такої гидоти, розумієте? Такий спосіб він також принижує інститут президента, бо люди ж на це дивляться. Як президент може так ставитися? Як він може так ставитися до себе, до інституту? Я не говорю про особи, я кажу про інститут.
У вас немає версії стосовно його мотивів?
Спостерігаю, це ж не перший випадок, на жаль. І це певна тенденція. Ця тенденція притаманна цьому президентові. І я думаю, що це бажання все контролювати. Це мені, до речі, нагадує мультик про золоту антилопу. Якщо ви пригадуєте, коли антилопа так готова була давати монети до того часу, поки Раджа не скаже «досить». І оці монети, вони, а Раджі було мало, аж поки він під тягарем цього золота не сказав «досить», і це все перетворилося в черепки. І, на жаль, ми спостерігаємо з президентом оце бажання отримати більше влади. Це золото – це влада, розумієте? Це влада. Її має бути більше. Але мені шкода, що нема кому сказати президентові, що ця влада є тягарем, як під яким йому буде надалі важче. І це те, що може його загубити. І я думаю, що люди, дивлячись на цю ситуацію, ми вже переживали це не один раз, на жаль. Другий раз ми пережили це вже криваво. Але я думаю, що ми прийшли до цього моменту, коли ми маємо нарешті президента підпорядкувати Конституції і закону. Тому що сьогодні те все, що ми спостерігаємо, це свавілля, таке свавілля президентське, так? Воно є наслідком, навіть, напевно, не особистостей, а наслідком того, що відповідно до Конституції президент стоїть над самою Конституцією, він є безконтрольний. І він стоїть над будь-яким законом, жодної відповідальності. Тому, якщо ми хочемо цьому запобігти, мусить бути відповідальність.
Пані Оксано, Андрій Сусланд, експерт Атлантичної Ради, нещодавно написав статті, що Україна там має до 30-го року вступити в Європейський Союз, але він назвав наші слабкі ланки – це прокуратура і суди. От він навів приклад Естонії, Східної Німеччини та Грузії, які звільнили всіх суддів і працівників прокуратури і набрали нових. У нас торік так само про це постійно точилися розмови, але виглядає на те, що реформа судова і реформа прокуратури провалилася. Чи я занадто рано так песимістично говорю?
Ну, з прокуратурою вже все зрозуміло. Тобто тут ця історія вже завершилася, і вона завершилася ганебно. Тепер можна думати тільки про якусь нову історію, та історію реформування, і точно вже має бути вона осмислена на тих от уроках цієї ганьби, яка називалася реформою прокуратури і завершилася позаминулого тижня. Що стосується судової реформи судової системи, от я працюю впродовж 4 місяців. Тихенько разом з іншими депутатами і з представниками адміністрації президента, з громадськістю, над тим, щоб підготувати законопроекти про ті законопроекти, які би імплементували зміни до Конституції, які треба проголосувати остаточно. Зміни до Конституції мають намір ставити на голосування наступного тижня. Вже. Для цього потрібно буде 300 голосів. Навіть нам вдалося підготувати зміни до закону про судоустрій і статус суддів, фактично нову редакцію для того, щоб впроваджувати ті зміни. І навіть воно є юридично добре, тобто воно як інструмент, воно є добре. Але в нас є величезна проблема. У нас немає довіри. Я не вірю, що люди, які будуть мати ці повноваження, які записані в законі, зокрема і президент також, використають ці повноваження з добрими намірами. Я повинна мати якесь розуміння, прояви, гарантії, та, що проголосувавши за те рішення, воно не буде вульгарно сфальшоване найближчим часом. А так, цей закон і ці зміни до Конституції, вони б дали можливість оновити суддівський склад, якщо той, хто буде користуватися цими повноваженнями, використає їх з добрими намірами.
А зміни до Конституції передбачатимуть також і ті зміни в частині децентралізації, про які торік так само говорилося?
Я не думаю, що є перспектива цим змінам для цих змін до Конституції в частині децентралізації так званої. І дякувати Богові, тому що там немає ані децентралізації, ані відповідно нічого доброго для безпеки держави, оскільки там є особливий статус для Донбасу. І дякувати Богові, ми не маємо 300 голосів і сподіваюся, що ніколи в цій державі не буде 300 голосів у парламенті для того, щоб ці зміни ухвалити.
Чи є спроби їх поставити, ухвалити? І все ж таки там, я не знаю, сигнально перевірити, скільки цих голосів може бути?
Мені про такі наміри невідомо, але я думаю, що лакмусовим папірцем буде спроба проголосувати законопроект про вибори на окупованій території. І от якщо парламент дозволить себе зґвалтувати, проголосувавши за вибори на окупованій території, то тоді, на жаль, може з'явитися перспектива голосування за особливий статус Донбасу, тому що це приниження вже дійде до критичної маси. Крім того, якщо відбудуться дочасні вибори за нинішнім законом, який ми сьогодні маємо, якщо він не буде змінений, то ми можемо отримати склад парламенту, який проголосує і за вибори на окупованих територіях, і за зміни до Конституції.
Але якщо абстрагуватися від тих пунктів в перехідних положеннях, так, про Донбас, децентралізацію все одно ж треба проводити. Ця реформа ж все одно є на часі.
Децентралізація потрібна, і без децентралізації не буде демократії, і свободи не буде без децентралізації. Але, як я вже казала, в тих змінах до Конституції там децентралізації немає. Там є централізація влади, знову ж таки, для президента. Там додаткові, тобто там погіршується становище для місцевого самоврядування навіть порівняно з нинішнім станом, тому що президенту надаються додаткові повноваження зупиняти мандати мерів і місцевих рад, натомість призначати своїх прямих уповноважень на невизначений строк. Уявіть собі таке.
Підвішений стан такий у мера.
Мер повинен йти домовлятися до президента ще до того, як він вибраний.
Так.
Що він не буде грішити, що він буде вірно підданим і служити йому вірою і правдою, і що ніколи нічого поганого не зробить, щоб гарантувати, що він буде в принципі обраним. А далі, уявіть собі, тобто це фактично децентралізація корупції також, тому що ти мусиш бути лояльним весь час, інакше ти перебуваєш постійно під загрозою зупинення своїх повноважень. Крім того, префекти наділяються додатково... Префекти, немає нічого поганого в префектах. Префектура може бути, але все залежить від того, які повноваження. Якщо префектура залишає за собою фактично керівництво виконавчої влади на місцях, тоді немає децентралізації. І якщо прокуратура отримує до цього ще й контрольні повноваження, зупиняти рішення органів місцевого самоврядування разом з виконавчою владою, то в нас немає місця, у нас після таких змін взагалі місцевого самоврядування не буде. От така історія. Тому треба, а децентралізація, вона триває. Передали зараз бюджети на місця, треба людей вчити, що таке повноваження, що таке відповідальність, що таке місцевий бюджет.
Пані Оксано, ви згадали про Мінськ, так, про ситуацію на Донбасі. Нещодавно ви писали в Фейсбуці, що потрібно піти альтернативним шляхом, так, не виконувати там мінські домовленості, а визнати, що це війна, що це окупація, там тимчасово ізолювати окуповані території. От, але з іншого боку кажуть, що там з кожним днем, з кожним місяцем віддаляються ці території. Якщо ми ізолюємо і там пройде кілька років, чи не проблематично буде їх потім реінтегрувати?
Чи пройдуть вибори цього року, чи пройдуть вибори через 3 роки? Насправді, на швидкість реінтеграції цих людей, чи навіть, напевно, 10 років, хоча мені не хочеться про це думати, на швидкість реінтеграції це зовсім не вплине. Це вплине на безпеку держави, тому що сьогодні вибори розвалять цю державу. Вибори, можливо, через там 3-5-7 років.
Вибори до парламенту чи вибори на Донбасі?
Ні, вибори в районах, які сьогодні є окуповані. Треба йти розумним шляхом. Ці люди, ми не можемо їх сьогодні реінтегрувати. Вони не відчувають себе, вони не мають ідентичності в більшості своїй. Ті, хто зберегли українську ідентичність, вони є в меншості. І вони однозначно не впливають на прийняття рішень сьогодні там. А натомість ми маємо людей, які фактично загрожують безпеці держави, тому що в них ідентичність є антиукраїнська. І ми маємо і так слабку і вразливу державу. І запустивши цю антиукраїнську ідентичність всередину, легалізувавши її, давши її мандат, ми самі себе знищимо. Треба йти не то, що альтернативно, треба йти розумним шляхом. Перше, треба визнати реальність, сказати, що воно є окуповане. Воно є окуповане, я поважаю цих людей, я дійсно про них турбуюся, але я не можу їм допомогти, тому що вона є під окупацією. Їх окупувала Росія, і Росія мусить нести відповідальність за тих людей, яких вона окупувала. Далі, якщо ми кажемо про поступовий процес деокупації, то має він початися від фактично військової деокупації. Ми маємо зайти, ми маємо оголосити там воєнний стан на тих територіях, ми маємо провести розмінування, ми маємо провести, має бути здана зброя. Після того має бути, за перепрошення, має бути зачистка агентури, тобто ми маємо тих людей, які є ворогами, їх має СБУ, їх має всіх там переловити, так? Кого, можливо, депортувати, кого ув'язнити, я не знаю. Так? Тобто це має вирішуватися відповідно до встановлених процедур. Далі має відбуватися цивільна деокупація. Так? Тобто мають прийти органи влади, вони мають відновити інфраструктуру критичну, яка була зруйнована, вони мають відновити діяльність пенсійного фонду, реєстру виборців, представництва освіти, представництва охорони здоров'я. Налагодити нормальний побут людей. І паралельно має відбутися люстрація і притягнення до відповідальності людей, які були винні у злочинах воєнних. Для них немає ані строку давності, ані амністії для цих людей не може бути. А ті, які не були причетні до злочинів, частина з них має бути люстрована, тому що, наприклад, якщо вчителька закликала писати про київську хунту, то вона більше не може бути вчителькою в Україні, правильно? Тобто має бути якісь критерії, які нам дозволять безпечно розпочати нове життя там. І повернутися тим людям, які вимушені були виїхати, вимушеним переселенцям, біженцям. Вони не повернуться, поки вони не будуть себе почувати в безпеці. І тільки після цього ми можемо казати про вибори. Тільки після цього. Тобто, коли ми будемо розуміти, що ми маємо безпечне середовище, коли повернуться українські партії, коли повернуться люди, які вимушені були виїхати, коли повернуться українські медіа, коли там не буде російської пропаганди. Інакше це все є просто абсурд і фількіна грамота.
Чи потенційне розгорнення поліцейської місії ОБСЄ може стати певним етапом на цьому тривалому шляху?
Поліційська місія ОБСЄ не замінить український суверенітет. Тобто, звичайно, якщо поліційська місія ОБСЄ допоможе встановити контроль над українським кордоном, то це буде дуже добре. Але поки там не на вздовж українсько-російського кордону не стануть українські прикордонники, нічого з цього не буде працювати. Крім того, треба розуміти, сьогодні ОБСЄ великою мірою залежна від Росії. Крім того, що Росія має величезну свою частку, в тому числі, наприклад, як ми бачимо сьогодні, 20% представників спеціально моніторингової місії ОБСЄ – це є росіяни. А крім того, є дуже багато людей, які є симпатиками російськими, які не вважають Росію стороною конфлікту. І вони навіть дуже часто займаються пропагандою російською на звільнених територіях. І про це свідчили і військові, і цивільне населення неодноразово. Тому це також велике питання. І, на жаль, через те, що Росія має вплив на прийняття рішень в ОБСЄ, ми ніколи не зможемо добитися того, щоб Росія була визнана учасником конфлікту і не брала участь у цій поліційській місії.
Повертаючись до того фактично плану, який ви зараз виголосили, що би мало передувати, скажімо так, виборам на окупованих територіях, хто підтримує цю вашу позицію?
Я почала поступово про це говорити, мене на це надихнули, на ці ідеї, в принципі, люди, як вихідці з Донбасу. Тому що вони прожили окупацію, і проживши окупацію, і розповівши мені про це, ми почали думати про те, як їх повернути, як, власне, цих людей повернути в те середовище. Друге, що надихнуло, це досвід тих держав, які, на жаль, переживали окупацію, в тому числі, наприклад, Хорватії. І зараз ми ці ідеї озвучуємо в різних середовищах, тому що вони так кристалізуються, і сподіваємося їх прописати у законопроєкті про тимчасово окуповану територію як окремим розділом процес деокупації. Я відкрита дуже до того, якщо є люди, які мають пропозиції чи побажання, чи, може, їхні думки до цього плану, до цієї моделі, чи ідеї, я буду дуже вдячна, і ми будемо враховувати їх. І думаю, що ми найближчим часом публічно будемо це обговорювати також.